Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Krásné páteční dopoledne, od mikrofonu Radiožurnál Sport vám přeje Katka Neumannová. Dnešní rozhovor budu věnovat sportu, který jednou za 4 roky poblázní sportovní svět v čele s Novým Zélandem, Austrálií, Anglií, Francií nebo jeho Africkou republikou a Argentínou. Mluvím o rugby, sportu tvrdých mužů, který ale u nás v Čechách ke světové špičce vzhlíží přece jenom ze značné vzdálenosti. Jedním z mála našich rugbystů, který má zkušenosti s tímto sportem na světové úrovni, je můj dnešní host Miroslav Němeček, odchovanec rugbyového klubu v Říčanech, kam se po letech strávených v zahraničí vrátil, zároveň ale i reprezentační trenér českého národního týmu. Mirku, ahoj.
Ahoj, zdravím všechny posluchače.
Mirku, jaký máš kádr k dispozici v rámci české reprezentace v této době?
V současné době asi mám ten nejlepší, co můžu mít. No, je to podobné jako ve fotbale nebo v hokeji. Máme spoustu zahraničních hráčů nebo spoustu pár jich máme. A je vždycky otázkou, jestli nám ty zahraniční kluby tyhle si hráče dají k dispozici nebo ne. V průběhu roku vlastně trénujeme jenom s českýma hráčema a vždycky na ty akce, na ty zápasy, pak si můžeme pozvat ty zahraniční hráče, který máme jenom k těm zápasům.
A kolik zhruba těch zahraničních hráčů působících v evropských nebo jiných soutěžích máš?
V současné době to asi 9 hráčů máme v zahraničí.
A ti hráči, kteří jsou v českých podmínkách, jsou to profesionálové nebo jsou to poloamatéři, musí chodit do práce, jak to s nimi je?
Já bych neřekl, že jsou to ani poloamatéři, já myslím, že jsme jakoby tady v Čechách naprostý amatéři, ty hráči normálně chodí do práce a víceméně placený tady není vůbec nikdo z hráčů, myslím.
Co je tvou rolí jako reprezentačního trenéra? V čem můžeš hráče posouvat? Trénuješ s nima denodenně nebo jsi spíš zodpovědný za takové ty organizační činnosti okolo národního týmu?
Tak na úrovni národního týmu už s těma hráčema moc pracovat nemůžu, víceméně jenom na těch srazech. A jde o to, jak víceméně oni trénují v těch klubech. Takže na tom reprezentačním srazu už tam jde spíš o to dát dohromady nějakou taktiku, sehrát se a podobné věci. Další věc je určitě nějakým způsobem motivovat ty hráče a sestavit nějaký tým, který šlape dohromady a udělat to tak, aby ty hráče to spolu bavilo. No.
Dá se české rugby v těchto podmínkách posouvat hodně dál?
Já myslím, že jsme teďka, český rugby je pořád víceméně na vzestupu. Jo? Myslím, že jdeme nahoru. Problém je, že ostatní země jdou trochu rychlejš nahoru než my. Takže myslím, že nám pořád jakoby ujíždějí, ale jdeme nahoru.
A o zahraničních zkušenostech z rugby se budeme s Mirkem Němečkem povídat zase po písničce.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Miroslav Němeček, reprezentační trenér českého rugby, dříve vynikající hráč, je hostem Radiožurnál Sport. Míro, ty si svoji vlastně vrcholnou část kariéry prožil v nejvyšší francouzské lize. Tam ale tvá cesta vedla dost krkolomně. Prvním vlastně zahraničním klubem, kde si působil po odchodu z Říčan, bylo zhruba v 18 letech, kdy jsi se přestěhoval na Nový Zéland, je to tak?
Je to tak, přesně. Na Nový Zéland jsem odjel, když mi bylo 18 let a odjeli jsme tam vlastně společně s dvouma dalšíma hráčema, který se následně vrátili domů, ale já jsem tam pak zůstal už sám a pokračoval jsem tam sám.
Jaké to bylo v 18 letech jako hodně mladý kluk skončit na druhé straně světa?
V 18 to bylo nesmírně dobrodružný, bylo to skvělý. Nevím, jestli bych to opakoval znova. Ale tenkrát mi to přišlo úplně úžasný, ale bylo to samozřejmě hodně problematický, protože v té době, když jsem tam odjížděl, tak jediný slova anglicky, co jsem uměl, bylo It is black a my name is Miroslav a to bylo všechno, s čím jsem tam odjel.
Asi jsi se tam dostal do nějakého klubu, určitě to nebyla žádná nejvyšší liga. Jak jsi se probíjel životem?
Když jsem tam odjel, tak víceméně nám bylo slíbeno, že nám tam najdou práci a budeme se tam nějak živit, ale k tomu bohužel nedošlo. Po nějakém čase jsme skončili na YMCA ubytovně a bohužel nás museli nás prvních 8 měsíců nás museli dotovat rodiče. A během těch prvních 8 měsíců jsem zhubl asi 14 kilo, jedli jsme jenom těstoviny a občas jsme měli maso a takhle jsme tam přežívali prvních 8 měsíců, no. Pak jsme našli práci, když ostatní ty moje dva spoluhráči odjeli, tak mi našli práci na farmě. Začal jsem pracovat na farmě, kde jsem dojel krávy, 400 krav denně, bylo to od rána o 4, první dojení, druhý dojení, odpoledne ve 4, soboty, neděle, takže to bylo hodně složitý. No.
A jak jsi k tomu stihl hrát rugby?
Vždycky po dojení. Po odpoledním dojení, který skončil v 6 hodin, jsem sundal holinky a šel jsem hrát rugby. No. Takže to se bylo hodně náročný, ale víceméně takhle to tam dělali na Zélandu všichni. Já myslím, jako, že to je způsob, jak víceméně ty lidi jako jsou hodně, hodně posílený a hodně zocelený, no, tímhle.
Tvá další cesta vedla do Anglie, Francie, Austrálie, pak znova do Francie. Nechtěl jsi mezi tím někdy zůstat doma, vykašlat se na tento kočovný styl života?
Já jsem vždycky v té mezi pauze vždycky jako zavítal domů a vždycky nějaký čas jsem zůstal doma, ale vždycky tak zhruba po tom měsíci už mě jako začalo zase to být tady malý a už jsem přemýšlel, kam zase dál. A vždycky přišla nějaká nabídka, protože ty nabídky přicházely z toho, jak člověk někam jel, tak poznával lidi. Ty lidi znali další lidi a od těch dalších lidí prostě začaly přicházet nabídky a takhle se to rozrůstalo. No.
Takže tvou motivací cestovat po světě z rugby bylo zlepšovat se v rugby nebo takový ten spíš kočovný styl, dobrodružný styl života?
A mě strašně bavilo ten jakoby způsob života, kdy jsem jako víceméně v tom rugby je to tak, že můžete kamkoliv napsat do nějakého klubu na kdekoliv na světě a ten klub vám víceméně může sehnat práci a ubytování a vy takhle můžete spojit vlastně to cestování s tím, že zároveň můžete hrát za ten klub. A kdybych si vyloženě jakoby chtěl vybrat tu rugbyovou kariéru, tak už na začátku v těch 18-19 letech jdu třeba do Francie nebo do Itálie, kde by to bylo určitě jakoby snažší, co se týče rugby.
A kde jsi se sportovně, teda ve vztahu k rugby, nejvíce posunul, zlepšil, kde nastal ten největší výkonnostní skok?
Ten největší výkonnostní skok nastal, až když jsem podepsal profesionální smlouvu ve Francii, ale pro mě jako víceméně bohužel to vzniklo nebo nastalo, až když mi bylo 28 let, a což je jako už pozdě. Ale i v těch 28 jsem podle mě jakoby na sobě měl ten čas na sobě nejvíc začít pracovat. Dostal jsem se do toho nejlepšího prostředí a tam jde potom člověk nahoru. No.
Je to asi trochu i o štěstí trefit dobrý klub, trenéra, dostat příležitost a ukázat se, nebo se k tomu musí opravdu člověk dopracovat?
A tady je to hodně, hodně o štěstí. Já vlastně do té Francie jsem se dostal tím způsobem, že jsem žil v Austrálii společně v jednom baráku s dalšíma 6 hráči a z toho jeden ten hráč byl z Francie. A když mi končilo vízum a docházely peníze, tak tenhle ten hráč z té Francie mi nabídl, že s ním můžu jet do Francie do jednoho malého provinčního klubu a v tom malém provinčním klubu si mě vyhlídl právě tenhle ten profesionální tým z Oyonnaxu. Takže jakoby víceméně všechno je to hodně o štěstí. Ale je to spojený s tím, že člověk pořád v tomhle to doufá, že jednou se na něj usměje to štěstí a pořád na sobě pracuje. No.
Jaké panují vztahy mezi hráči v těchto nižších soutěžích?
Hodně podobný jako v Čechách. Jo. Ty hráči v těch nižších soutěžích nejsou taky profesionálové, chodí do práce, jsou částečně placený, ale ty vztahy jsou víc kamarádský, protože ten tým je hodně dlouho pospolu. Jo. Když jdete nahoru potom v těch ligách, tak ty týmy se hodně točej, ale když v těch nižších ligách, tak ty týmy zůstávají díl spolu.
A k vrcholné části kariéry Miroslava Němečka ve francouzské lize se dostaneme po písničce. Miroslav Němeček, bývalý vynikající rugbysta, nyní trenér české reprezentace rugby, je hostem Radiožurnál Sport. Míro, ty jsi nejlepší roky své kariéry prožil ve Francii, ale i tam si okusil postupně třetí ligu, následně druhou ligu v Lyonu, jestli to správně říkám, a až vlastně v 33 letech první ligu v Oyonnax. Od 18 let si putoval po světě po rugbyových velmocech, aby se ti to povedlo. Co bylo klíčem k tomu, že nakonec si opravdu dosáhl účasti v nejvyšší francouzské lize?
Já bych řekl, že jsem pořád jakoby věřil, že to jednou jakoby vyjde, protože já jsem už od těch 18 let, to byl jakoby můj cíl a myslím, že je to cíl jakoby hodně, hodně hráčů tady. I když jsem šel po tom světě, tak pořád jsem doufal, že jednou třeba skončím v nějaký profesionální soutěži ve Francii. No.
Jedna věc je doufat a druhá věc je na tom pracovat. Na čem jsi nejvíc musel zapracovat, v čem jsi se nejvíc musel zlepšit, aby se to stalo?
Ale těch věcí bylo spousta, protože tady, já když jsem procházel vlastně tím vzděláním nebo tou školou tady, tou rugbyovou jako v mládí, tak spousta těch věcí jsme mi nedělali. Třeba doteďka neumím házet přihrávku pořádně na levou stranu, neumím pořádně skládat na levou stranu a těch věcí je spousta. Jo, to se mi všechno uteklo a to už jsem jakoby těžko doháněl. Takže to se všechno se musel dohánět, ale řekl bych, že největší problém nebo největší, kde jsem zaostával za těma ostatníma klukama z oblasti Afriky nebo takhle, tak to byla asi fyzická stránka, protože třeba ty hráči z jiné Afriky jsou zvyklí už od 16 nastoupit do posilovny a pracovat na sobě a v těch, já nevím, 25 jsou na vrcholu jako fyzicky a jsou jako schopní zvedat neuvěřitelné váhy třeba v posilovnách. A to se mi třeba uteklo a po té fyzické stránce jakoby pořád jsem cítil, jako že mám velký handicap, no.
Česká republika a rugby, to samozřejmě nejsme velmoc rugbyová. Tvým vývojem od dětství, co se v Čechách třeba nedalo naučit, protože prostě tady není taková konkurence, není tady tolik dobrých hráčů a musel se naučit až v zahraničí?
Já myslím, že to klíčový je ten přístup těch hráčů. Jo, jako neřekl bych, že nám tady něco chybí teďka, nebo v téhle době už je úplně jednoduchý si najít na YouTube trénink, který dělá Nový Zéland a udělat stejný trénink. Jo, to není problém. Tady je problém opravdu ten jakoby přístup těch hráčů k tomu tréninku a vůbec k tomu rugby celkovému.
Profesionální.
Ten přístup jako je čistě amatérský tady. A i na tom právě, když jsem byl na Novém Zélandu, tak i ty hráči, kteří byli ryze amatéři, kteří přišli v 7 hodin na trénink, ještě špinaví z práce, tak prostě přišli na trénink a trénovali tak, jak prostě trénují profesionálové. Prostě s profesionálním přístupem a ten trénink pak za něco stál a ty hráči se posouvali dál. A to je něco, co nám tady strašně chybí a ten přístup k tomu sportu a k tomu tréninku i v těch amatérských podmínkách.
Ty jsi se toho několikrát dotkl, že v těch nižších soutěžích kdekoliv na světě si se protloukal z rugby v kombinací prostě s nějakou prací. Jak moc byl velký skok ve Francii k tomu, když jsi byl najednou placen jako profesionální hráč a mohl jsi se plně soustředit na hru a na trénink?
Jak jsem říkal, no, tak jakmile ten člověk už se může plně soustředit na hru a na trénink, tak se začne posouvat ohromně jako dál. Je samozřejmě jak těžký z té práce přijít a na tom tréninku jako vykonat to, co můžete, když jste celý den odpočatý a jdete na trénink čerstvý. No. Takže pro mě to bylo požehnání, že jsem se aspoň na starší kolena mohl zkusit ten profesionální styl života, no, profesionální sport.
Stalo se ti to nebo povedlo se ti to v 33 letech? Je to na rugby už hodně nebo je to správný věk?
Na rugby už je to hodně. Taky záleží, jakou hrajete pozici. Jo? Každá ta pozice na tom, v tom rugby má určitý specifika. Jsou tam menší, těžší hráči, kteří jsou na úzkém prostoru a tam je potřeba síla, která, dejme tomu, kulminuje okolo těch 30 let, 35, a pak jsou potřeba rychlejší hráči, kteří jsou na těch stranách. Tam zase tu rychlost ztrácejí v těch 30 let, tam už je to hodně. Ale pozici, kde jsem hrál těch 33 let, bych řekl, že byl ten vrchol a že je to ten jakoby ideál toho, kdy dosáhnu ten nejlepší výkon. No.
Když budeme mluvit třeba o té Francii, kde si strávil velký kus života, mohou se opravdu špičkoví rugbysté srovnávat s celebritama v jiných sportech?
Třeba
finančními,
jako
příjmy.
Ve Francii?
Třeba ve Francii nebo jinde ve světě, kde je rugby populární.
Zatím ne, ale nebo takhle, když jsem do té Francie přišel, tak začal takový boom toho, že se začali tahat hráči z Nového Zélandu a ty nejlepší top hráči do Francie a z té francouzské soutěže se stala jakoby nejlepší soutěž na světě. A postupně ty hráči se dávali větší a větší promo a začalo se po vzoru třeba fotbalu, to se jakoby hodně kopírovat a hodně jakoby ty hráče prosazovat, ale pořád ani finančně, ani tou popularitou se jakoby nemůžou rovnat s těma hráčima toho fotbalu. Řekl bych, že třeba finančně jsme na tom, nevím, klidně desetkrát hůř než fotbalisti.
Ty jsi hrál právě v klubu Oyonnax. Jaké tam bylo zázemí, fanoušci?
Na začátku, když jsem tam přišel, tak to byl rok 2008 a to byl víceméně špatný zázemí, jako klub, který měl jednu menší tribunu, jednu větší, a to zázemí úplně nestálo za moc. Ale v průběhu toho, když jsem končil v roce 2015, tak ten klub vystavil novou tribunu a to zázemí šlo ohromně nahoru.
A s Miroslavem Němečkem si budeme povídat na Radiožurnál Sport i po písničce a po zprávách.
Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Miroslav Němeček, reprezentační trenér českého rugby, dříve sám vynikající hráč, je hostem Radiožurnál Sport. Míro, ty jsi ve Francii skončil v první lize v 35 letech. Následně jsi tam ještě chvíli zůstal. Neuvažoval jsi, že by si někde ve světě pokračoval dál a nevracel se domů?
Přemýšlel jsem o tom s rodinou, nebo v průběhu toho, co jsem byl ve Francii, tak se mi tam narodili dvě děti, taky jsem se oženil. Tak jsme s rodinou přemýšleli, že bychom zůstali ve Francii, jako na další štaci, nikam po světě jsme určitě nepřemýšleli, spíš tu Francii. Ale nakonec kvůli rodině, kvůli finančním záležitostem jsme se rozhodli vrátit domů a jsem za to rád.
Skončil jsi v Říčanech, kde jsi kdysi se svou rugbyovou kariérou začínal. Co se v období mezi tvými 18 lety, kdy jsi Říčany a Českou republiku vlastně opustil, a zhruba těma 38 lety, kdy jsi se definitivně vrátil, s českým rugby stalo?
Když začnu u Říčan, tak se toho stalo strašně moc, protože když jsem odcházel do světa, tak veškerý to soustředění bylo tenkrát jako dáno na tu mužskou kategorii a Říčany víceméně zajímalo hlavně ten titul, aby měli, jak hrajou muži a jak se bude dařit jim, ale moc se jako nesoustředili na ty mladší kategorie. A když vidím teďka, když jsem se vrátil a viděl jsem vlastně, jak se to rozrostlo, kolik mají Říčany dětí, jak se s nima pracuje, tak to bylo ohromně jakoby příjemné překvapení a ohromná změna oproti tomu, co bylo dřív. No. Protože jak jsem říkal, tak když jsem já byl v Říčanech jako dítě, jako hráč, tak s náma se úplně jakoby tak kvalitně nepracovalo.
Ty jsi se stal, jestli to správně pojmenuju, sportovním ředitelem v Říčanech. A co je tvojí náplní, co děláš, kam by si chtěl tento klub posouvat dál?
Moje oficiální jakoby zařazení je sportovní ředitel, ale nejvíc z toho času trávím právě trénováním mužské kategorie. To je asi moje primární jako funkce tam a dál se podílím na vlastně trénování všech kategorií v rámci sportovního klubu mládeže. Dál pomáháme školit trenéry, protože spousta trenérů, který máme, jsou rekrutovaný z řad rodičů, takže je potřeba nějakým způsobem je školit.
Rugby v poslední době hrajou i děvčata. My jsme si tady mimo vlastně oficiální část rozhovoru o tom povídali. Je podle tebe rugby ten správný sport, aby se, dejme tomu, zrovnoprávnil sport žen a mužů? Klidně to řekni.
Zákeřná otázka. Já pro mě upřímně jako respektuju to, že některé ženy slečny chtějí hrát rugby, ale pro mě to není úplně přesně to, co by jako ženy a dívky měly hrát. Jo. A docela jsem v pohodě s tím, když hrajou sedmičkový rugby, kde toho kontaktu není úplně moc a spíš jde o to běhat s balonem a pokládat pětky, ale v tom 15. rugby, kde je těch hráčů víc a tím pádem je menší prostor a dochází k větším kolizím, tak z mýho pohledu to není úplně jakoby hra pro ženy.
Je to tvrdý sport a já s tebou souhlasím. Tahne rugby děti, lépe řečeno, děti musí do klubu dovést rodiče. Jaký je zájem o to, aby děti zkusili tento náročný sport?
V Říčanech velkých a řekl bych, že to ještě roste a víceméně ten zájem celorepublikově jde nahoru. Tady je podle mě jako velký problém s tím zázemím, který jednotlivý kluby dokážou těm malým dětem nabídnout. To znamená kvalitního trenéra, a mít nějaký sportoviště k dispozici. To jsou jakoby dvě věci, s kterými jakoby dlouhodobě se zase tady bojuje a možná s nějakou dobu bojovat bude.
A s Miroslavem Němečkem se budeme povídat opět po písničce. S Miroslavem Němečkem, hostem Radiožurnál Sport, si povídáme především o rugby. Míro, rugby je na mnohých místech ve světě obrovský fenomén, který plní stadiony. Čím táhlo tebe a čím si myslíš, že právě tahne ve světě?
Mě táhlo tím, že mě tam dotáhl otec teda. Můj otec je velký rugbyový fanatik a když mi bylo 5 let, tak jsem byl dotažen na rugby a neměl jsem jinou
volbu. Ale když už jsi začal mít svůj názor, tak už muselo něčím chytnout i tebe.
Když už jsem měl svůj názor, tak samozřejmě tu dobu už jsem tam měl určitý kolektiv a to bylo jaksi to stěžení. Ale jako těžko říct, protože já jsem nepoznal nic jiného, takže jako pro mě všechny ty kontakty nebo to fyzično toho rugby mi přišlo už tak normální, že mi to prostě přišlo normální. Ale čím táhne ve světě velkou tradicí, protože rugby má ohromnou tradici ve světě, vlastně vzniklo zároveň s fotbalem a myslím, že lidi táhne především právě jakoby tou fyzickou náročností, tím, že ty lidi hrajou bez jakýchkoliv chráničů, dochází tam k velkým střetům, ale to, co je taky pro ně jakoby podstatný, jsou nějaký ty hodnoty toho rugby, který se jakoby díky bohu pořád jakoby to rugby zachovává. A je to určitě dáno tím, že v tom rugby nejsou ještě takový peníze, jako jsou třeba ve fotbale. A těžko říct, co by se stalo, kdyby jakoby k tomu došlo a opravdu jakoby to rugby šlo jakoby cestou fotbalu a pumpovali se do něj takový velký peníze. No.
Ty jsi se toho teď trošku dotknul. V rugby platí jasná pravidla, která se dodržují. A v rugby se prý fauly a zranění nefilmují. Naopak se bolest spíš skrývá. Proč to tak je?
Já myslím, že ukázat bolest nebo nějaké zranění je spíš jakoby známka nějaké slabosti a nechcete jakoby soupeři ukázat nějakou slabost. Spíš jakoby se snažíte budit dojem, že vás nic nebolí a že každá ta skládka tvrdá nebo cokoliv, každý zranění vlastně úplně tak nic moc není. A jednak před soupeřem a jednak před spoluhráči, protože ta kultura je prostě jak v tom rugby taková.
A je to tak skutečně, že opravdu tam nejsou nějaké zákeřné fauly, které když nevidí rozhodčí, tak k něm dochází. Opravdu jsou hráči takoví gentlemani, jak se o tom mluví?
Nejsou.
Mluvíme teď o těch, dejme tomu, světových soutěžích nebo i o těch nižších. Je to prostě všude stejný, jako v jakémkoliv jiném sportu.
Já třeba můžu teďka mluvit jako za Francii a v té nejvyšší soutěži nebo v těch dvou nejvyšších soutěžích ty fauly víceméně neexistují. Je to dáno tím, že všechno je nahráváno, všechno je dokumentováno a každý zákeřný faul je hnedka potrestán u disciplinární komise. Ale já jsem měl to štěstí, že jsem hrál třeba i čtvrtou francouzskou ligu na jihu Francie, a kde vlastně jako to rugby je pověstní jakoby určitou jakoby tvrdostí až zákeřností. Takže jako v těch nižších soutěžích je akorát jeden rozhodčí, nejsou pomezní rozhodčí, nejsou žádný kamery, takže kdykoliv se rozhodčí jako otočil, tak docházelo k velkým hromadným bitkám. Ale to je jakoby specifikum Francie a tak. No. Ale jako na druhou stranu musím říct, že vždycky po tom zápase ty dva týmy si normálně byly schopný podat ruku a poplácat se, jít spolu na pivo. A to je jakoby další specifikum toho rugby, jakože při té hře ty hráči jsou hodně tvrdý, někdy to jde hodně za hranu, někdy jsou i zákeřní třeba v té Francii, že můžete se jakoby poprat, někdo dostanete někde nějakou ránu nefér, ale po tom zápase většinou se všechno urovná a jdeme dál.
Jaké části těla dostávají nejvíc zabrat?
Nejvíc zabrat? Myslím, že historicky jako největší zranění se děje v oblasti kolena, jo, asi jako v každém sportu, ale hodně, co dostává zabrat, jsou ramena, které jako jsou hodně namáhané tím, že vlastně dochází k těm kontaktům. Abyste zastavili toho protihráče, tak prostě musíte použít to rameno a narazit do něj.
Když vychováváte děti, mladé hráče, třeba v Říčanech nebo v jiném klubu, snažíte se jim tyto hodnoty, které by měly platit a fungovat, vštípit právě už v rámci výchovy v těch mládežnických kategoriích?
Určitě, snažíme se, jako to se podle mě jako do zásadní. A v tom se, bych řekl, lišíme od ostatních sportů, třeba teďka, když řeknu, v Říčanech máme fotbal a občas se mi stává, že chodím kolem fotbalového hřiště, kolem fotbalových tréninků a když slyším, jak ty hráči se dokážou mezi sebou jakoby oslovovat a jak se k sobě chovat, tak to není určitě cesta, kterou bychom se chtěli vydat. No. A když, já nevím, u nás na tréninku nejsou přípustné nadávky a různé, já nevím, zákeřnosti, tak ty hodnoty rugby určitě se snažíme jim tam vštípit.
Dělají třeba za trest kluci kliky?
Ty, co jsou schopni udělat klik, tak ty dělají kliky. zbytek dělají dřepy třeba.
A s Mirkem Němečkem se vrátíme ještě jednou po písničce. Miroslav Němeček je hostem Radiožurnál Sport a povídáme si dnes především o rugby. Míro, pojď ještě krátce zazpomínat na tvé putování po světě, to mě velmi zaujalo. Musel jsi potkat spoustu zajímavých lidí z různých zákoutí světa. Je rugby, co se vlastně hráčů týče, mixem i různých kultur?
Záleží právě, kde se jako na světě nacházíte a je hodně specifická ta kultura na Novém Zélandu a řekl bych, že do velké části je tím pověstná, že Nový Zéland z té rugby Nového Zélandu hodně jako mixuje maorskou kulturu a společně s rugby a tím je ve světě hodně známý, hodně populární. Pak ta anglická kultura je zase trochu jiná, ta je trochu chladnější, jakoby strohá. Francouzi jsou asi hodně takový horkokrevný a jak jsem říkal, dochází tam hodně k rvačkám a takovýhle.
Když jsme si spolu povídali ještě před tímto rozhovorem, tak si říkal, že jsi hrál i s hráčima, který pocházeli z Oceánie. Hmm. Z jakých poměrů tito lidé nebo tito hráči vzešli?
Tyhle si hráči teďka je hodně, jednak jsem s nima hrál na Novém Zelandě, kde je to víceméně běžný, ale hodně jsem s nima hrál i v Evropě, především ve Francii. A do Francie jsou hodně, jak bych řekl, dovážený, nebo hodně jsou oblíbený, protože jsou víceméně hodně kvalitní hráče z chudších poměrů, takže jim stačí k životu hodně málo. A vlastně vždycky, když přijedou tyhle si hráče do Francie, tak většinou přijedou s jedním kufrem v žabkách, jedno tričko a takhle přijedou do Francie žít. No.
A kde se tito hráči naučili vlastně hrát rugby? Protože přece jenom v těchto zeměpisných šířkách si úplně jako nedokážu rugbyová hřiště představit.
Jsou. Jako, to jsou právě hráči z ostrovů, jako je Tonga, Samoa, Fiji. A na těch, ostrovech jako rugby je, řekl bych, sport číslo jedna. I když, jako, když jsem viděl některé záběry a vyprávění od těch hráčů, jaký tam jsou, jaký jsou typy těch hřišť a kde vlastně, kde hrajou, za jakých podmínek, tak je to až neuvěřitelné, jakoby, co se dá, kde se dá hrát a jak kvalitní rugby oni jsou schopni jakoby vyprodukovat i v těch podmínkách, které jsou jakoby vzdálený hodně, hodně jakoby těm ideálním.
Bavili jsme se vlastně o tom, že rugby je určitá i kultura, má obrovskou historii. Když se vrátíme na Nový Zéland, je to tak, že si třeba tam děti hrajou s rugbyovým míčem, tak jak si tady v Evropě hrajou s fotbalovým?
Jo, já bych přirovnal Nový Zéland, to, co je fotbal pro Brazílii, hokej pro Kanadu, tak je rugby pro Nový Zéland. Jo, a tam je to jednoznačně sport číslo jedna a daleko před ostatníma. A tam rugby hrajou úplně všichni a hraje se na školách, hraje se na ulicích, hraje se prostě kam se podíváte, tam děti si kopou, tam si házejí a rugby se baví. Jako nejsou úplně tlačený k nějakým velkým výsledkům, ale jde hlavně o tu zábavu a děti se rugby baví a pak je to na té hře jako těch dospělých znát. No.
Z toho pak samozřejmě vycházejí ti talenti, kteří se najdou někde na ulici.
Přesně, když pak máte takovouhle ohromnou základnu, tak je pak jednoduchý vybrat těch pár nejlepších a s tím pracovat.
Když odhlédnu od finančního ohodnocení, které určitě v nejvyšší francouzské lize pro tebe bylo nejlepší, kde se ti nejlépe žilo právě z pohledu těch kultur, prostředí, lidí, přírody?
Je to složitý jako takhle říct, protože všechny ty různé země jsem prošel v různých obdobích svého života. Asi nejlepší byl Nový Zéland, ale v těch 18 letech jsem si to nedokázal vychutnat tak, jak bych si to třeba dokázal vychutnat ve 30 letech. Jo? V 18 jsem řešil jiný problémy než ve 30. A za mě jednoznačně Nový Zéland a Austrálie. Austrálie byla naprosto úžasná, jako, co se týče krajiny a lidí a vůbec tam celý tý země.
Teď ale seš v Čechách, v Říčanech, jdeš s dětmi nebo se svými parťáky taky občas aktivně na hřiště, zahraješ si ještě?
Už jsem nechtěl, rugby jsem skončil před dvouma lety, ale teďka jsme v Říčanech postavili první ligu a nikdy jsem bohužel, nebo druhý tým, který hraje první ligu, druhou nejvyšší soutěž a jsem občas nucený si jít zahrát, bohužel.
Tak já ti přeju, aby jsi si šel zahrát s radostí. Moc ti děkuji, že jsi byl hostem Radiožurnál Sport, který končí. Děkujeme všem a loučíme se. Přejeme hezký víkend.
Já děkuji, naschledanou.